Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Θα είμαστε κοντά σας με τον Χάρη Κουτιλογέννη που είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Βρισκόμαστε πάντα στις συναντήσεις μας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα και ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο ορχιστρικό κομμάτι το οποίο υπογράφει ο μουσικός, ο Θανάσης Οδρίτσας, ένας εξαιρετικός συνθέτης που θα τον έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όμως, δεν είναι μόνο συνθέτης, πρόκειται για μία πολυσύνθετη προσωπικότητα, εξαιρετικά ταλαντούχα, που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη. Η πορεία του έχει διαμορφώσει ένα πρωτότυπο χώρο όπου ο ήχος συνδέεται με την ανθρώπινη υγεία. Η μουσική αποκτά θεραπευτική λειτουργία και η ιατρική που υπηρετεί αποκτά πιο ανθρώπινη διάσταση. Η συνομιλία μας θα φωτίσει εμπειρίες από το νοσοκομείο, ερευνητικά ευρήματα αλλά και σκέψεις γύρω από τη δύναμη της ακρόασης, της σιωπής και του ρυθμού στη ζωή των ανθρώπων και πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους καρδιολόγους και θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να τον έχουμε κοντά μας. Με τη βροχούλα, αυτό το απολαυστικό πραγματικά κομμάτι εισαγωγής από του String Images Quartet με την υπογραφή του Θανάση Δρίτσα, τον υποδεχόμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Δρίτσα.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας απόψε.
Είναι χαρά μας, μεγάλη χαρά μας, γιατί εσείς είστε και ένας άνθρωπος πολυδιάστατος, όπως είπα και στην αρχή, και μάλιστα είστε και συνάδελφός μας, γιατί είστε και, έχετε υπάρξει και παραγωγός εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα, με εξαιρετικές εκπομπές, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά. Όμως, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Και να σας δώσω τη δυνατότητα να μας αυτοσυστηθείτε αν θέλετε για να μην τα πω εγώ. Καλά, θα πω και εγώ κάποια στοιχεία από το πολύ έτσι πλούσιο βιογραφικό σας. Όμως θέλω να ξεκινήσουμε με την σχέση αυτή της ιατρικής και της μουσικής. Όπως εσείς εκτιμάτε ότι θέλετε να τα δώσουμε για να είναι η συζήτηση να κυλάει πιο φυσικά.
Κοιτάξτε, αυτή η σχέση... Υπάρχει, οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, σε πολλούς πολιτισμούς, ως μύθους και δοξασίες και στους δικούς μας, τους αρχαίους φιλοσόφους. Τονίζεται ο ιαματικός ρόλος της μουσικής και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μιλάνε για την μουσική ως μαθησιακό, εκπαιδευτικό και θεραπευτικό εργαλείο. Τις τελευταίες δεκαετίες βέβαια έχουμε μία αντικειμενική επιστημονική επιβεβαίωση αυτής της σχέσης, κατανοώντας περισσότερο με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών απεικονιστικών τεχνικών το πόσο ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται τη μουσική, μας έχει οδηγήσει και μέσω των κλινικών εφαρμογών της μουσικής που πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη έχουν διαδοθεί πάρα πολύ, ότι πιστεύουμε ότι σήμερα η μουσική είναι ένα πολύτιμο συμπλήρωμα, τονίζω τη λέξη, θεραπείας των ασθενών σε πολλές ειδικότητες, όχι μόνο στα καρδιαγγειακά που είναι η δικιά μου ειδικότητα, στην ογκολογία, στην παιδιατρική, στην αναπτυξιακή ιατρική, στην νευρολογία, στην αποκατάσταση, στην νόσο του Πάρκινσον, στην άνοια, στην νόσο του Αλτσχάιμερ. Είναι ένας πολύτιμος βοηθός η μουσική.
Ακόμη και στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική πιστεύω, ε.
Βεβαίως και στην ψυχιατρική ιδιαίτερα, αλλά σας προανέφερα όλες αυτές τις ειδικότητες για να τονίσω και τη σχέση της μουσικής και με το σώμα, όχι μόνο με την ψυχή.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί η θεραπεία μέσω μουσικής κατατάσσεται στις περίφημες mind-body therapies.
Ναι.
Δηλαδή συνδέουν το σώμα με την ψυχή και βέβαια αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα εκφύσεως. Δεν υπάρχει κάποια σωματική ασθένεια χωρίς ψυχικό αντίκτυπο και το αντίστροφο. Δεν υπάρχει ψυχική ασθένεια χωρίς σωματικό αντίκτυπο.
Βέβαια.
Και αυτή είναι μια κυρίαρχη κοσμοθεωρία στην μουσικοθεραπεία. Λέμε ότι νους και σώμα είναι σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν κάτι συμβαίνει στο σωματικό μας κομμάτι, πάμε εμείς με τη βοήθεια της μουσικής να υποστηρίξουμε το νου και την ψυχή για να επέλθει αυτή η ισορροπία των συγκοινωνούντων δοχείων.
Ναι. Να σας ρωτήσω ποιο συνέστημα θεωρείτε ότι εκπέμπει τον πιο καθαρό και σταθερό παλμό μέσα στο σώμα, εκείνο που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα από τον ήχο.
Κοιτάξτε, το συνέστημα έχει άμεση σχέση επίσης με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μουσική, γιατί μία συσκευή στον ανθρώπινο εγκέφαλο που λέγεται αμυγδαλωτός πυρήνας είναι ο διακόπτης που ρυθμίζει τα συναισθήματα, το θυμό, το φόβο, και εκεί πέρα η μουσική έχει μια σημαντική επίδραση. Δηλαδή επιδρά σε αυτό το διακόπτη όταν είμαστε θυμωμένοι, όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, όταν έχουμε πολύ άγχος. Μια χαλαρωτική, ονειρεμένη και ταξιδιάρικη μουσική μπορεί να επαναφέρει το διακόπτη στα φυσιολογικά του επίπεδα. Οπότε η μουσική καταστέλει τα θυμώδη συναισθήματα, μπορεί να βοηθήσει στη καταστολή της αδρεναλίνης που παράγεται όταν είμαστε πολύ φοβισμένοι, πολύ στρεσαρισμένοι. Και επίσης, αντίθετα, όταν χρειαζόμαστε ενέργεια, μπορούμε να πάρουμε από το beat, από τη μουσική, σημαντική ενέργεια. Γιατί θεραπεύοντας με τη μουσική, ο στόχος δεν είναι πάντα η χαλάρωση, μπορεί να είναι και άλλη σκοπή. Ένας άνθρωπος που είναι κατασταλμένος μπορεί να χρειάζεται ένα ζωηρό, γρήγορο beat για να ανεβάσει ενεργειακό επίπεδο. Πολύ ενδιαφέρον είναι η σχέση που μελετάμε και την οποία και εγώ έχω μελετήσει ιδιαίτερα, της μουσικής με την άσκηση. Ξέρετε ότι όταν ασκούμαστε, όταν τρέχουμε με μουσική ακούγοντας, η αντοχή μας στην άσκηση αυξάνεται. Εγώ στο Νάσιο σε διάφορες ερευνητικές μελέτες έχω εξετάσει την επίδραση που έχει η μουσική ακρόαση κατά τη διάρκεια των τεστ κόπωσης σε καρδιαγγειακούς ασθενείς και βλέπουμε ότι όταν γίνεται το τεστ με μουσική ακρόαση, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιεί κανείς αυτό που λέμε upbeat music, δηλαδή μια μουσική της οποίας το τέμπο προσαρμόζεται στους ρυθμούς της άσκησης. Όταν τρέχουμε πιο πολύ ανεβαίνει το beat της μουσικής. Εκεί βοηθάει πολύ η μουσική στο να μην νιώσουμε αυτό που λέγεται κούραση. Δηλαδή αυξάνει πολύ τον ουδό του μυϊκού καμάτου. Οπότε ξέρετε, γίνεται πάρα πολύ δουλειά, ακόμα και πρωταθλητές μεγάλων αποστάσεων προπονούνται με μουσική. Γιατί η μουσική κατά κάποιο τρόπο βγάζει το νου έξω από το σώμα, σε ταξιδεύει, σε παίρνει μαζί της και αυτό απαλύνει τον πόνο. Όταν βγαίνει ο νους έξω από το σώμα δεν πονάμε. Έχουν δείξει πολλές μεγάλες μελέτες κλινικές τα τελευταία χρόνια ότι η μουσική είναι αναλγητικό και ότι μπορεί να υποκαταστήσει και ένα μέρος του αναισθητικού που χορηγείται σε επεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία, στελεχεία αναισθησία. Και τελευταία βγήκε και μία μελέτη που προέρχεται από την Ινδία που λέει ότι ακόμη και σε περιπτώσεις νάρκωσης μπορεί να γίνει όταν σε ένα αρχικό επίπεδο κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί ακόμα το αίσθημα της ακοής και δεν έχει βυθιστεί βαθιά ο ασθενής, το να βάλεις να ακούει μουσική μέσω ακουστικών μειώνει τις δόσεις των αναισθητικών φαρμάκων που μπορεί να χορηγήσει κανείς.
Καταπληκτικό, εξαιρετικό.
Είναι, ναι. Ξέρετε, είναι επιστημονικά δεδομένα τα οποία οι περισσότεροι γιατροί δεν γνωρίζουν και επίσης δεν ενδιαφέρονται πάρα πολλοί γιατροί προς αυτόν τον τομέα να κινηθούν, γιατί ο τρόπος που έχουμε εκπαιδευτεί σαν γιατροί, η ιατρική εκπαίδευση στις σχολές θεωρεί ότι η ιατρική είναι μόνο η χορήγηση φαρμάκων ή οι μηχανικές παρεμβάσεις.
Ναι, αυτό αφορά όμως και ένα γενικότερο πλαίσιο από πλευράς επιστημονικής κοινότητας, αν μου επιτρέπετε έτσι, την ταπεινή μου γνώμη, και της πολιτείας σε σχέση με ό,τι έχει σχέση με τέτοια υψηλά ζητήματα υγείας σε συνδυασμό με το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα, και ίσως είναι και ένα έλλειμμα σε σχέση με την κατεύθυνση αυτή μιας πιο ανοιχτής αγκαλιάς προς μια κατεύθυνση όπου όλα αυτά που είναι συγκοινωνούντα δοχεία να μπορούν να, χωρίς ενοχές να υπάρχουν και όχι μόνο να υπάρχουν αλλά και να καλλιεργούνται, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή βλέπω ότι εσείς είστε μια φωτεινή εξαίρεση, ενδεχομένως και άλλοι επιστήμονες που εγώ αυτή τη στιγμή δεν τους γνωρίζω. Αλλά ωστόσο είναι εντυπωσιακή η δική σας σχέση με την ιατρική επιστήμη σε τόσο σοβαρό επίπεδο και μέσα από τις σπουδές σας, γιατί εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχετε ειδικευτεί στα νοσοκομεία του Λονδίνου, έτσι, Hammersmith, Gates, και παράλληλα έχετε σπουδάσει σύνθεση και θεωρητικά ανώτερα με τους κορυφαίους Κώστα Κιδωνιάτη και Γιάννη Ιωαννίδη. πέρα από το τι έχετε διατελέσει ως ενεργό μέλος του European Association of Preventive Cardiology, δηλαδή μιλάμε για τίτλους όπου αφορούν την επιστήμη, έχετε υπάρξει παραγωγός εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με εξαιρετικές εκπομπές, έχετε συγγράψει βιβλία τα οποία αφορούν τις σχέσεις ζωής και θανάτου και έχετε βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών το 19 για το επιστημονικό σας έργο για την εφαρμογή της μουσικής και την θεραπεία των καρδιολογικών ασθενειών, εργάζεται βέβαια στο Ωνάσιο. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα, αλλά ταυτόχρονα είστε και από τους ευτυχείς ανθρώπους που είχαν την τύχη, τη χαρά έτσι, της δημιουργίας να μπορούν αυτά τα δύο να τα ενσωματώσουν. Όμως τι θα προτείνατε σε σχέση με αυτά που συζητάμε, γιατί μια που η μελωδία μπορεί να αποκαταστεί στην εσωτερική ισορροπία σε έναν άνθρωπο που έχει εξαντληθεί από θεραπείες και φάρμακα λειτουργώντας σαν μνήμη ενός χαμένου ρυθμού, πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει η ιατρική και επιστημονική κοινότητα αυτή την κατεύθυνση του πολιτισμού που μέχρι στιγμής δεν επικοινωνούν σωστά, κατά την ταπεινή μου γνώμη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ αλήθεια που λέτε. Καταρχάς εγώ είχα μια ειδική σχέση με τη μουσική από παιδί, ναι. Δηλαδή είχα μια...
Είναι ένα ταλέντο μεγάλο αυτό.
Μια κλίση, μια χάρης, και από 8 ετών, όταν ήμουνα 10 ετών, μελοποιούσα στο δημοτικό τα αναγνωστικά, τα ποίηματα που έβρισκα εκεί.
Ναι.
Και έγραφα νότες και στο γυμνάσιο, στο Βαρβάκιο που πήγαινα. Μια φορά με συνέλαβε ένας εκλεκτός θεολόγος της εποχής εκείνης να γράφω παρτιτούρες την ώρα του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας. Αλλά αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος, αντί να με αποβάλει από την τάξη, μου έδωσε μια μουσική παραγγελία και μου ζήτησε να γράψω ένα έργο, να μελοποιήσω το ποίημα του Παλαμά «Ο Διγενής και ο Χάροντας» και να το παρουσιάσω στην τάξη. Αυτός με αναβάθμισε τότε, με βάφτισε συνθέτη. Και μετά η σχέση μου με αυτά όλα που συζητάμε προέκυψε όταν σε ηλικία 15 χρονών σε ένα μαθητικό περιοδικό της εποχής που λεγόταν «Ο Φυσικός Κόσμος» με συγκλώνησε μια επιστημονική μελέτη που αποδείκνει ότι σε θερμοκήπια που αναπτύσσονται φυτά η χρήση της κλασικής μουσικής βοηθά την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών.
Βέβαια.
Αυτό εμπεδώθηκε μέσα μου από την ηλικία αυτή και οτιδήποτε βιβλιογραφία ή άρθρο είχε σχέση με την βιολογική επίδραση της μουσικής, είπα ότι θα δουλέψω πάνω σε αυτό, θα αποδείξω ότι η μουσική δεν είναι κάτι που είναι για διασκέδαση, όπως λέμε, διασκεδάζουμε με τη μουσική, διότι είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Εξάλλου το ρήμα «διασκεδάζω», η ετυμολογία του είναι από το αρχαίο «διασκεδάνιμη», το ρήμα που σημαίνει «πάω να ξεχάσω, εκτρέπω, βγαίνω από τη συγκέντρωσή μου». Σκεδασμός είναι όταν βγαίνεις από την... χάνεται η συγκέντρωση, όπως στη διάθλαση. Και η διασκέδαση σημαίνει λύθη, στην ουσία. Αλλά ο ρόλος της μουσικής, ας πούμε, στους χώρους διασκέδασης, δεν απασχολεί καθόλου η μουσική. Είναι η εμφάνιση των αηδών, ο καπνός, του αλκοόλ, είναι όλο αυτό. Νομίζω ότι πιο κοντά σε αυτό που συζητάμε για τη μεγάλη αξία της μουσικής είναι η ψυχαγωγία, αγωγή ψυχής. Και αυτό πίστευε και ο Αριστοτέλης, ο οποίος προφητικά, γιατί σήμερα τον αποδεικνύει η προφήτη νευροεπιστήμη, είπε ότι τα κύρια μαθήματα στα οποία πρέπει να εκπαιδεύονται οι νέοι είναι η γυμναστική και η μουσική. Τέσσερα έλεγε, αλλά τα δύο κύρια ήταν η άσκηση, φυσική για το σώμα και μουσική για την ανάπτυξη του εγκεφάλου στην ουσία και για το νου. Γιατί σήμερα ξέρουμε ότι τα παιδιά που ξεκινάνε μουσική παιδεία 6-7 ετών ή να μάθουν ένα όργανο ή ξεκινάνε σπουδές μουσικές, δείχνει σήμερα η έρευνα με βάση τις απεικονιστικές μελέτες του εγκεφάλου ότι αποκτούν δεξιότητες και μη μουσικές. Τα παιδιά που εκπαιδεύονται από νωρίς, κυριότερα από την ηλικία των 6-7 ετών και αρχίζουν να μπαίνουν σε εκπαίδευση μουσική, έχουν καλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη ικανότητα μνήμης, ανεξαρτησία κινήσεων.
Είναι πιο ήρεμα.
Επικοινωνούν καλύτερα, ιδιαίτερα όταν μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλα παιδιά παίζοντας μουσική. αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν σε χοροδίες επίσης, ναι. είναι ένα δώρο οι χοροδίες, mm-hmm. γιατί και κοινωνικοποιούνται και επικοινωνούν. Και αυτό αφορά οι χοροδίες, ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός και στους μεγάλους mm-hmm. και στους ενήλικες.
Άρα και στα μουσικά σχολεία θα έχει ενδιαφέρον να δώσουμε και μια βαρύτητα, έτσι, γιατί και όχι να καταργούνται.
Κάνουν καταπληκτική δουλειά. Εγώ επειδή συχνά έχω συνεργαστεί με τα μουσικά σχολεία, καταρχάς που στο πρόγραμμα συναυλιών που οργανώνω στο Νάσιο ερχόντουσαν πολλά γκρουπ από τα μουσικά σχολεία και παίζανε στο έθριο του νοσοκομείου μας. Και συχνά έχω δώσει και διαλέξεις σε μουσικά σχολεία. Εκεί διαπίστωσα ότι τα παιδιά αυτά είναι χαρούμενα, δημιουργικά.
Ωραία.
Μάλιστα κάποιοι εκπαιδευτικοί μου λέγανε ότι τα παιδιά γυρίζουν το βράδυ και μελετάνε στο σχολείο. Και κάθονται μέχρι αργά παίζοντας μουσική. Το σημαντικό είναι αυτό που λέμε όταν κάνεις κάτι να έχεις και ευχαρίστηση.
Ναι.
Αυτή η καινούργια θεωρία που αφορά ακόμα και την άσκηση, pleasurable exercise. Δηλαδή η μουσική είναι μια άσκηση του εγκεφάλου ευχάριστη. Όπως και όταν, αυτό που σας έλεγα πριν, όταν τρέχουμε με τη μουσική, έχουμε μια ευχαρίστηση.
Τι φοβόμαστε όμως σε σχέση με την καλλιέργεια αυτή προς αυτή την κατεύθυνση? Και τα λέω σε εσάς, γιατί εσείς επειδή είστε ένας επιστήμονας διακεκριμένος και επειδή η επιστήμη έχει μια άλλη βαρύτητα στην κοινωνία μας, τι είναι αυτό που φοβόμαστε ούτως ώστε να κατευθύνουμε τα νέα παιδιά, τους ανθρώπους προς την κατεύθυνση αυτή? Εσείς το έχετε κάπου ψηλαφίσει αυτό, έτσι πολύ
βεβαίως,
σύντομα για να προχωρήσει η κουβέντα μας?
Καταρχάς είναι ότι είναι λίγο αρτηριοσκληρωτική εκπαίδευση, σας είπα, συντηρητική των γιατρών. Εξάλλου η ιατρική δεν ανήκει στις βασικές επιστήμες, είναι ένας συνδυασμός τέχνης και επιστήμης. Οι βασικές επιστήμες είναι τα μαθηματικά, η φυσική, οπότε πολλοί γιατροί επίσης δεν έχουν εμβαθύνει στο θέμα των επιδράσεων που έχει η τέχνη και πώς μπορεί η τέχνη με την ιατρική να γίνουν μια γέφυρα και τι σημαίνει θεραπεία και ότι δεν θεραπεύουμε τον αριθμό διάγνωσης, το ID ή την διάγνωση, ότι θεραπεύουμε τα πρόσωπα. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στο ότι θεραπεύουμε ολιστικά.
Ναι.
Δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος με την ίδια νόσο ως διάγνωση, δηλαδή δύο άνθρωποι που έχουν πάθει έμφραγμα, είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα όμως. Δεν έχουν ακριβώς την ίδια ασθένεια, έχουν την ίδια διάγνωση.
Ναι.
Με τη μουσική και τις τέχνες θεραπεύουμε το πρόσωπο, έχουμε μία ολιστική προσέγγιση, κατανοούμε και τις ανάγκες του προσώπου, κατανοούμε τον τρόπο ζωής του, κατανοούμε την αντίληψη που έχει και την κοσμοθεωρία για την επιβίωσή του.
Και του επιτρέπουμε να εκφράζεται κιόλας.
Του επιτρέπουμε να εκφράζεται. Ξέρετε, και το νοσοκομείο ακόμα στην κουλτούρα μας δεν αντιμετωπίζεται γενικά σε ένας τόπος που έχει χρώμα, χαρά,
κέφι. Θεραπεία και θεραπεία.
Είναι κάπου που νιώθουν όλοι ότι κυρίως πάνε για να πεθάνουν ή να
ακριβώς,
υποφέρουν.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, η μεγάλη αλλαγή είναι, όπως σκέφτονται και τώρα στο μέλλον, πώς θα φτιάχνουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας και έχουν κάνει πολλά όμορφα βήματα οι σκανδιναβικές χώρες.
Ναι, ως συνήθως βέβαια.
Ως συνήθως, σωστά. Μονάδες εντατικής θεραπείας ότι πρέπει να έχουν μουσική, πρέπει να έχουν ξύλο μέσα, πρέπει να έχουν θέα στο φως.
Πράσινο.
Και πράσινο. Και ότι να υποβοηθούν τον ύπνο των ασθενών. Και μια από τις άλλες ευλογίες που δίνει η μουσική στο νοσοκομείο είναι να βοηθάει να κοιμούνται οι άνθρωποι. Γιατί ιδιαίτερα αυτοί που είναι στις μονάδες συντατικής θεραπείας για πολύ καιρό χάνουν τους βιορυθμούς, σκοτάδι, φως κλπ. Δεν ξέρουν τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Εκεί η μουσική βοηθάει πάρα πολύ τον ύπνο και τον προσανατολισμό τους σε χώρο και χρόνο, ανάλογα με το ότι μια ζωηρή μουσική παίζεται το πρωί, μια πιο ήπια το βράδυ.
Ωραία.
Αλλαγή κοσμοθεωρίας λοιπόν χρειάζεται και πεποίθηση ότι η ιατρική δεν είναι μόνο τα φάρμακα ή μηχανικές παρεμβάσεις, είναι και πράγματα στα οποία μπορεί να συμμετέχει.
Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας τον κύριο Δρίτσα πάλι. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Ωστόσο, έχει πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε σε αυτά τα οποία συζητάμε με τον γιατρό, γιατί είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή μας ότι θέλουμε, ότι χαλαρώνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ότι ταξιδεύουμε μέσα από τη μουσική, ακόμη και όταν είμαστε σε στιγμές κατά τις οποίες δεν αισθανόμαστε πολύ αισιόδοξα, δεν αισθανόμαστε πολύ δυνατοί, η ενέργειά μας δεν είναι πάρα πολύ υψηλή. Ωστόσο, εγώ θέλω να δώσω κάποια στοιχεία ακόμη για τον συνομιλητή μας, να ξέρουμε. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Κωδικός Μπλε», για όσους ενδιαφέρονται να τα αναζητήσουν. «Κωδικός Μπλε», λοιπόν, «Ιστορίες στα όρια ζωής και θανάτου». Τον έχουμε τον κύριο Δρίτσα, να τον μην χάσουμε την επικοινωνία μαζί του. Ναι, κύριε Δρίτσα.
Συγγνώμη για μια μικρή διακοπή, δεν ξέρω πώς έγινε.
Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, είναι τεχνικά θέματα, είμαστε συνηθισμένοι εδώ.
Ναι.
Ναι, εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τη μουσική, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της κουβέντας μας. Μιλήσαμε για την σχέση της ιατρικής με τη μουσική. Τώρα εγώ θέλω να σας μιλήσω αμιγώς για τη μουσική, γιατί εσείς είστε και ένας συνθέτης ο οποίος καταθέτει έργα, και μέσα από την πορεία σας και εδώ ως παραγωγός, έχετε, ραδιοφωνικός παραγωγός, έχετε μία παρουσία η οποία για μένα είναι και αμιγής καλλιτεχνικά παρουσία.
Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι, οι δύο ιδιότητες.
Να τα πούμε και αυτά πριν κλείσουμε. Ναι, γιατί είναι σημαντικά τα έργα σας και εμείς ακούσαμε, θα ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα τι να πρωτοπρολάβουμε. Να κάνουμε ένα. Τι προτείνετε εσείς, να κάνουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, άρα εγώ προτείνω να κλείσουμε με το κομμάτι που συμφωνήσαμε και να σας ρωτήσω τώρα για το εξής. Εσείς από τι έχετε επηρεαστεί στη σύνθεσή σας? Υπάρχουν κάποιοι συνθέτες που σας έχουν επηρεάσει? Έχετε κάτι σας εμπνέει?
Ναι, κοιτάξτε, πάρα πολύ μέσα από τις κλασικές σπουδές μου. Νομίζω ότι πολύ επηρεάστηκα έτσι από τη γαλλική σχολή, με τη σχολή των Ντεμπισί, Ραβέλ και όλους τους μετα-ιμπρεσιονιστές, πάρα πολύ αυτή η ατμοσφαιρικότητα που βγάζανε, με τραβούσε πάντα. Επίσης από καλλιτέχνες της ελεύθερης τζαζ, πάρα πολύ, όπως ο Keith Jarrett, ας πούμε, που έπαιξε ένα ρόλο και το παίξιμό του, και ήταν ένας άνθρωπος που και κλασική παιδεία είχε και jazz player ήταν και ανοιχτόμυαλος. Επηρεάστηκα και νομίζω εκπαιδευτικά και από τις σχολές του 20ου αιώνα, το τέλος του 20ου αιώνα, κυρίως από το μινιμαλισμό, που ήταν κάτι που άφησε ένα αποτύπωμα, πιστεύω, στις minimal forms, συνθέτες όπως
αυτό.
Ο Arvo Pärt, ας πούμε, και ο Philip Glass, η σχολή των μινιμαλιστών.
Ναι.
Και βέβαια και πολύ μεγάλη επίδραση, όπως άσκησε και σε πολλούς άλλους, ήταν όταν πρώτο άκουσα το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Μου άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα. Θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι είναι ένα έργο που με πήγε στα Λίντερ του Σούμπερτ, αυτή την ποιότητα.
Ναι.
Ο Μάνος Χατζηδάκης νομίζω έχει βάλει τη σφραγίδα του, έχει δημιουργήσει μια σχολή σκέψης, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω η ελληνικό αναζήτηση μιας ελληνικής μελωδίας ανοιχνεύω μέσα μου συχνά, ασυνείδητα και συνειδητά. Οπότε νομίζω είναι πολλαπλές οι επιδράσεις. Το θέμα είναι κάποια στιγμή κανείς να αναδύσει έτσι τον εαυτό του, που δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να προσπαθήσει να είναι ο εαυτός του, χωρίς να είναι πιστός ακόλουθος μουσικών σχολών.
Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή εγώ τώρα θα πρέπει να έτσι ολοκληρώσουμε, θα πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά, επειδή η μουσική σας με έχει γοητεύσει πολύ, σκέφτηκα αρκετά πάνω σε αυτό. Εγώ σκέφτομαι ότι υπάρχουν συνθέτες διεθνώς, όπως ας πούμε ο Λουντοβίκο Εουνάντι, το ξέρετε, το γνωρίζετε, είναι ένας συνθέτης πολύ αγαπητός, πολύ έτσι. Όμως σκέφτομαι ότι εδώ στο χώρο της, στον ελληνικό, Εκεί σαν μουσική δηλαδή πραγματικά δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ πιο διακτηνισμένη κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και σκέφτομαι, είναι ο χώρος, είναι η Ελλάδα, είναι... Πώς ας πούμε αυτά μπορούν να διακτηνιστούν διεθνώς σε ένα πιο μεγάλο κοινό. Γιατί εγώ δεν πιστεύω πραγματικά και το καταθέτω ότι δεν στερείται τίποτα σε τίποτα και πραγματικά θα έπρεπε να το ακούνε και σε όλο τον κόσμο πολύ.
Κοιτάξτε, μέσα στο Spotify.
Πώς το βλέπετε αυτό?
Τα έργα μου είναι στο Spotify και έχω και αρκετούς φίλους της μουσικής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και πολύ έχω κάνει και συναυλίες και εκτός Ελλάδος.
Ωραία.
Και νομίζω ότι... όλο και περισσότεροι φίλοι εμφανίζονται της μουσικής μου και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Δεν με απασχολεί, έτσι
η δημιουργία περισσότερο
το κοινό που θα είναι, θα γίνουν δικοί μου άνθρωποι σιγά σιγά και θα με ακολουθούν.
Και... Απλά εμένα έκανα αυτή την ερώτηση γιατί έτσι με απασχολεί το θέμα ανθρώπων οι οποίοι είναι τόσο ταλαντούχοι, τόσο μεγάλου βεληνεκούς και σε σχέση με τη χώρα μας δεν προβάλλονται τόσο πολύ διεθνώς. Αυτό είναι ένα ερώτημα
γενικά,
το οποίο με απασχολεί γενικά.
Η Ελλάδα έχετε δίκιο, δεν έχει καλό μάρκετινγκ στην τέχνη. Μήπως έχει στους ζωγράφους της?
Όχι.
Μήπως έχει...
Μιλάμε για μεγάλες προσωπικότητες και πολύ ταλαντούχα άτομα. Ναι. Κι όμως...
Κοιτάξτε...
Αυτά είναι θέματα που είναι υποσυζήτηση, ίσως όχι τώρα.
Υπάρχει μια γενικότερη μετριότηση στο μάρκετινγκ των... όσο συμβαίνουν στον ελληνικό πολιτισμό και επίσης δεν υπάρχει ένα θεσμικό... κομμάτι
πλαίσιο,
το οποίο
ναι.
να προβάλλει τα έργα των Ελλήνων ναι. συνθετών, αλλά είναι υποδείξεις προσώπων, ξέρετε.
Είναι προσώπων ναι, και κατευθύνσεων. Και κατευθύνσεων, ως συνήθως.
Συνδεδεμένος ναι. είσαι με κόμματα, πολιτικές ή...
Και κοινωνικές.
Ξέρετε, στην Ελλάδα αν δεν ανήκεις κάπου, πρέπει να ανήκεις ή να είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ή να ανήκεις σε μεγάλα κόμματα... δεν έχει σημασία ποιος είσαι όσο ποιους ξέρεις αυτή τη χώρα.
Αλήθεια είναι. Και να πω και κάτι έτσι, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά αυτή την κουβέντα δεν είναι πολύ εύκολο να την κάνεις σε κάποιο άλλο μέσο.
Έχετε
εκτός από εδώ. Δεν το λέω γιατί το εννοώ αυτό που λέω. Έτσι, γιατί
δίκιο.
Αυτό δεν θα μπορούσαμε καν να το αναφέρουμε στον αέρα. Έτσι, θα κοβόταν προφανώς.
Βεβαίως.
Λοιπόν, οπότε ολοκληρώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε με πολύ λύπη, γιατί θα ήθελα να κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση, αλλά μία άλλη φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για πράγματα που κάνω και αγαπάω. Και εσείς κάνετε εξαιρετική δουλειά.
Σας ευχαριστούμε.
Μιλάτε και πολύ ωραία ελληνικά, που είναι και αυτό σπάνια ιδιότητα.
Ευχαριστώ θερμά για όλα. Θα ευελπιστώ σε μια επόμενη συζήτησή μας, πιο αναλυτική και ίσως και πιο διεξοδική και στη μουσική αλλά και στην ιατρική επιστήμη που υπηρετείτε, που μας απασχολεί όλους και που η καρδιά μας είναι το πιο νευραλγικό σημείο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που την θεραπεύετε με τόσο καλό τρόπο.
Ευχαριστώ. Καλή δύναμη στη δουλειά σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σίγουρα μου καρδιά. σου φέρνω νέκταρ, αλυσάχνη κι αγιογάλα. Ψίχουλα μου, καρδούλα μου, ξεχωριστή παραμυθένια, η μοίρα μας ξεχωριστή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Ο αγαπημένος θεσμός της Ταινιοθήκης της Ελλάδος επιστρέφει με πρεμιέρες, ειδικές προβολές, αποκατεστημένα αριστουργήματα, βοβές ταινίες με ζωντανή μουσική, συζητήσεις, εκλεκτούς καλεσμένους και δύο διαγωνιστικά προγράμματα που θα συζητηθούν. Λουκρέσια Μαρτέλ, Ράντου Ζούντε, Σόμι Γιάκε, αφιερώματα στον Θανάση Ρεντζή και τον Θάνο Αναστόπουλο. Νέα ταλέντα και παγκόσμια πρεμιέρα για το πικρό ψωμί του Γρηγόρη Γρηγορίου σε νέα αποκατάσταση από το εργαστήριο της Ταινιοθήκης. Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Ό,τι πιο φρέσκο και καινοτόμο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο. 3 με 18 Δεκεμβρίου, Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ιστορικό νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της τέχνης, τμήμα ιστορίας αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και είναι εδώ συνάδελφός μας, είναι αγαπητός μας συνάδελφος, είναι ένα νέο παιδί, είναι ένα νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι γεμάτος με την χαρά της ζωής και της δημιουργίας. Πρόκειται για τον Δαμιανό Αγραβαρά. Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή σε παρελθόντα χρόνο, σύντομο βέβαια, γιατί είναι πολυγραφότατος. Τον φιλοξενήσαμε με αφορμή ένα προηγούμενο βιβλίο του, γιατί είναι και συγγραφέας. Ωστόσο όμως εγώ θέλω να σας δώσω τα στοιχεία που έτσι διανθίζουν την προσωπικότητά του για να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα του ποιος είναι, γιατί το ενδιαφέρον του, το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα αφορά και στην ιστορία της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα και στην εξέλιξή της. Εργάζεται λοιπόν στο αρχείο της ΕΡΤ και παράλληλα ασχολείται και με την πεζογραφία και τη θεατρική γραφή. Διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά, και μεταξύ των οποίων είναι ο Χάρτης, Θράκας, Αλιγκάρι, Culture Book κτλ. Και πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του ιστορικό μυθιστόρημα με τίτλο «Όλαλα» από τις εκδόσεις Νήσος. Έχει πάρει μέρος στο πρώτο στούντιο συγγραφής του Εθνικού Θεάτρου, του θεατρικού έργου, κάτι που μας αφορά άμεσα γιατί πάντα προβάλλεται από την εκπομπή μας συγγραφή θεατρικών έργων, γιατί αυτό αναζητούμε, νέα θεατρικά κείμενα. Και τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος, τα είπα όλα αυτά γιατί θα μιλήσουμε για αυτό το μυθιστόρημα που σας ανέφερα, αλλά κυρίως πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από την ιστορική διαδρομή του, γιατί αυτή με ενδιαφέρει πολύ. Υποδέχομαι λοιπόν τον αγαπημένο μας Δαμιανό. Καλησπέρα Δαμιανέ.
Καλησπέρα Ολίνα και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Εγώ σε ευχαριστώ, παρακολουθώ πάρα πολύ προσεκτικά από όσο σε γνωρίζω την πορεία σου και τη σχέση σου με το αρχείο, πόσο το αγαπάς, πόσο το φροντίζεις, το αρχείο της ΕΡΤ, το πολύτιμο αρχείο μας, πρέπει να πω, αυτό που το αγαπάμε όλοι, καλά και εμείς που εργαζόμαστε εδώ, αλλά κυρίως και οι άνθρωποι που έτσι το επισκέπτονται. Εσύ έχεις μια πλήρη εικόνα όλου αυτού του χώρου, γιατί έχεις κάνει και ερευνητικό έργο πάνω στο αρχείο. Γιατί είσαι ιστορικός. Θέλω πριν προχωρήσουμε στα συγγραφικά να μας δώσεις μια εικόνα γι' αυτό, γιατί πάντα μας αφορά αυτός ο χώρος.
Το αρχείο της ΕΡΤ είναι η πολιτιστική κυβωτός της Ελλάδας. Έχει σχεδόν το σύνολο του οπτικοακουστικού αρχείου του 20ου αιώνα μέχρι και την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το 1989 το αρχείο της ΕΡΤ είναι ο μοναδικός ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός φορέας που καταγράφει τις πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις στη χώρα μας. Το αρχείο της ΕΡΤ γίνεται εξαιρετική δουλειά υπό τον διευθυντή μας τον κύριο Αλεξόπουλο και όλοι οι συνάδελφοι, τεχνικοί,
τον αγαπημένο μας,
τον αγαπημένο κύριο Αλεξόπουλο.
Είναι πραγματικά αγαπημένος.
Ναι, και όλη η ομάδα, οι συνάδελφοι τεκμηριωτές, οι αρχαιονόμοι, οι συνάδελφοι τεχνικοί, κάνουμε εξαιρετική δουλειά τόσο στην αποκατάσταση, στην ψηφιοποίηση και στην τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος.
Δύσκολο έργο όμως, Δαμιανέ μου, γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο. Πώς τα καταφέρνετε, πώς τα οργανώνετε, πραγματικά για μένα είναι ένα θαύμα αυτό που
είναι
κάνετε.
Είναι ένα θάφλος, ναι, πραγματικά είναι ένα θάφλος. Τώρα ολοκληρώθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο project για την ψηφιοποίηση του υλικού που έχει καταγραφεί σε βίντεο. Και είναι πάνω από 150.000 ώρες προγράμματος που ψηφιοποιήθηκε στο αρχείο με πόρους της ΕΡΤ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμα αυτά στον Έλληνα πολίτη για έρευνα, για αξιοποίηση από την εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τη διάχυσή τους στα σχολεία, έτσι ώστε και οι μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους, πέρα από, για παράδειγμα, τα κείμενα της ελληνικής μας λογοτεχνίας, να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους λογοτέχνες, να παρακολουθήσουν οπτικοακουστικό υλικό, για παράδειγμα τον Ελίτη να απαγγέλει ένα ποίημά του, έτσι ώστε να γίνει και η διαδικασία της μάθησης πιο ζωντανή και πιο άμεση για εκείνους. Ναι. Ή στο μάθημα της ιστορίας, ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό.
Ναι, και επίσης παρακολουθώ μέσα από τις δημοσιεύσεις που κάνετε και στις πλατφόρμες, τις γνωστές μας πλατφόρμες, όπου το αρχείο έχει πάρα πολύ συχνά, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα, βγάζει νέες αναφορές που έχουν σχέση με αναφορές παρελθοντικές, σε σχέση με δημιουργούς και παραγωγούς, αλλά και αναφορές σε καλλιτέχνες και ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Και σκέφτομαι ότι έχω παρακολουθήσει, δηλαδή, έτσι με προσοχή τον τρόπο που στοιχειοθετείτε αυτά τα δημοσιεύματα και σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει κάποια έτσι... Είναι αντικειμενικά.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση προς κάποια κατεύθυνση να πάρουμε αυτούς ή να απορρίψουμε κάποιους άλλους. Χαίρομαι που πραγματικά προβάλλετε θέματα και μας τα προτείνετε να τα δούμε και είναι μια πολύτιμη πηγή γνώσης που δεν την έχουμε.
Ακριβώς. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Δημοσιεύουμε ένα άρθρο στο ert.gr, ένα άρθρο αφιέρωμα είτε σε κάποια προσωπικότητα που έχει φύγει από τη ζωή λόγω της επετείου θανάτου του. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε ένα άρθρο αφιέρωμα στο Βασίλη Βασιλικό, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, αλλά και στον ηθοποιό Μινά Χατζησάβα. Χτες είχαμε ένα
μοναδικό... Πού μπορεί να τα βρίσκει αυτά κάποιος που ενδιαφέρεται, έτσι να σε ρωτήσω?
Να
μπαίνει κάπου να τα δει, γιατί εμείς που εργαζόμαστε εδώ τα παίρνουμε και από το mail μας, αλλά οι ακροατές μας πώς μπορούν να τα μαθαίνουν?
Αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας το ert.gr, όπου στην ενότητα ert αρχείο αφιερώματα μπορούν να τα παρακολουθούν σε καθημερινή βάση.
Εξαιρετικές δουλειές.
Και να μας ακολουθήσουν στο Facebook, στη σελίδα ΕΡΤ Αρχείο, όπου καθημερινά ανεβαίνει ένα ολιγόλεπτο απόσπασμα από το τεκμήριο που παρουσιάζουμε για την εκάστοτε προσωπικότητα ή μπορεί να είναι και ένα τεκμήριο μοναδικό και πολύτιμο. Για παράδειγμα, χτες είχαμε ένα ντοκιμαντέρ από το 1977, «Λαϊκές ζωγραφιές στην Ήπειρο», του Γιώργου Μπελεσιώτη, το οποίο γυρίστηκε το 1977 και κατέγραψε σε φιλμ την καθημερινότητα στα Γιάννενα, στα Ζαγοροχώρια, με μοναδικές εικόνες, με άλογα στους δρόμους των Ιωαννίνων, με μεταλλοτεχνίτες να κατασκευάζουν αντικείμενα. Και αυτό
εξαιρετικό.
Μπορεί να το παρακολουθήσει είτε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ ή ένα ολιγόλεπτο απόσπασμα στο Facebook του αρχείου.
Σπουδαία, σπουδαία δουλειά πραγματικά, Δαμιανέ μου. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εσένα σε ενδιαφέρει ανέκαθεν ο ιστορικός χώρος, γιατί θέλω να περάσουμε σιγά σιγά με έναν τρόπο έτσι συνδεδεμένο και στο τελευταίο σου πόνημα, το τελευταίο σου μυθιστόρημα το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Νήσος, με τίτλο «Όλαλα», σε ενδιέφερε ανέκαθεν ο ιστορικός χώρος. Πώς έτσι, γιατί και αυτό είναι το πρώτο σου ιστορικό μυθιστόρημα, έτσι. Να δούμε λίγο τη σύνδεση αυτή, την εσωτερική σου, σε σχέση με αυτό που καταγράφεις εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντική η προσφορά σου εδώ, και ταυτόχρονα η καταγραφή σου, η συγγραφική. Να τα δούμε λίγο αυτά σε μία συνέχεια, έτσι όπως θες εσύ να μας την μεταφέρεις.
Βέβαια, η ιστορία ήταν πάντα το μεγάλο μου ενδιαφέρον, μεγάλη μου αγάπη από μαθητής ακόμη και ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω ιστορία, γι' αυτό και πέρασα στο ιστορικό και αρχαιολογικό, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολούθησα έπειτα το μεταπτυχιακό στη νεότερη σύγχρονη ιστορία και παράλληλα με την ερευνητική μου δουλειά που αφορά την εξέλιξη της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει και η συγγραφή και το «Όλαλα» είναι το πρώτο ιστορικό μου μυθιστόρημα.
Πες μας τώρα γι' αυτό, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, πάρα πολύ ευαίσθητο, εξαιρετικό. Εμένα με συγκινεί έτσι, που το διάβασα.
Ευχαριστώ πολύ.
Τώρα πες μας γι' αυτό, να μιλήσουμε για το «Όλαλα».
Είναι από τις εκδόσεις Νήσος και αφορά την καταγραφή μιας Αθήνας για την οποία δεν έχουμε πολλά στοιχεία και εγώ έπρεπε να κάνω έρευνα για να γράψω το μυθιστόρημα. Στην ουσία είναι η ιστορία ενός γκέι άνδρα, ο οποίος γεννιέται το 1947 και πεθαίνει το 1990 από AIDS. Αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα AIDS, οπότε είναι καλό να θυμηθούμε
όλους
τους ανθρώπους.
Βέβαια, είμαστε πολύ up to the point.
Γιατί πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από AIDS εκείνη την περίοδο και έως το 2009. Και στην ουσία είναι η καταγραφή της προφορικής μαρτυρίας του τρόπον την αυτό, είναι το τέχνασμα του μυθιστορήματος. Είναι σαν να διαβάζουμε την απομαγνητοφώνηση της τελευταίας συνέντευξης που έδωσε πριν πεθάνει και σε αυτή ανατρέχει στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 και καταθέτει την προσωπική του εμπειρία πως είναι να ζει ως ανοιχτά γκέι άνδρας σε μια Ελλάδα που δεν είναι έτοιμη να τον αποδεχτεί και βιώνει τον
το περιθώριο,
το περιθώριο, το περιθώριο.
Μέχρι την τελική μάχη με το AIDS, όπως βλέπω εδώ στο πιστόφυλλο, η Λαλά δεν υπήρξε ποτέ απλώς θεατής, ήταν πάντα πρωταγωνιστής. Μια σπαρακτική και χυμαρόδης εξομολόγηση για την επιβίωση στον έρωτα, την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη να είσαι ο εαυτός σου. Και κυρίως ένα ταξίδι σε μια εποχή που αλλάζει, αλλά όχι πάντα προς όφελος όσων τολμούν να ζήσουν με τους δικούς τους όρους. Είναι ένα θέμα μεγάλο. Υπάρχει μια κοινωνία αποδοχής σήμερα, ευτυχώς. Υπάρχει όμως και μια κοινωνία μη αποδοχής, μη παραδοχής. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο μετεχμιακό. Εγώ δεν προτείνω κάτι από εδώ. Ότι πρέπει να γίνεται αυτό ή πρέπει να γίνεται εκείνο, άλλωστε δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Εγώ περισσότερο ερευνώ το θέμα αυτό, πώς εσύ ως ιστορικός ενδιαφέρθηκες να το καταγράψεις. Τι ήταν αυτό το στοιχείο που σε, έτσι, γιατί έχουμε περίπου πολύ λίγα λεπτά πριν κλείσουμε, περίπου 1,5 λεπτό. Τι ήταν αυτό που σε όθησε προς αυτή την κατεύθυνση?
Ξεκίνησα από τυχαία, από μια έρευνα που έκανα για το περιοδικό Αμφί, ένα από τα queer έντυπα της μεταπολίτευσης, λόγω και της συμπλήρωσης 50 χρόνων της μεταπολίτευσης. Και σε αυτό διάβασα πολλές επιστολές, κυρίως ανώνυμες, από γκέι άνδρες, που εξέφραζαν το αδιέξοδο το οποίο βίωναν τη δεκαετία του 70 και του 80 στην Ελλάδα, τη βία λεκτική και σωματική, την κακοποίηση τη σωματική που υπέστησαν από ανθρώπους που δεν τους αποδέχονταν, ναι, και ήθελα να το ερευνήσω περισσότερο και να το κάνω κάτι όλο αυτό, να δημιουργήσω μέσα από αυτό. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Λαλά.
Ναι, γιατί βλέπω ότι εδώ υπάρχουν και στοιχεία κοινωνικά της νυχτερινής συγκρού, της Ομόνιας, το Ζάπιο, έτσι, όλα αυτά τα μέρη όπου ήταν, ας πούμε, σημεία αναφοράς των ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να εκφράσουν με έναν τρόπο τη δική τους πραγματικότητα. Ωστόσο, εγώ έτσι ολοκληρώνοντας και κλείνοντας, θέλω να μας αναφέρεις στο βιβλίο, έτσι, τον τίτλο και τα λοιπά.
Πριν είναι κλείσουμε, το βιβλίο Λαλά από
που θα το αναζητήσουν οι αγροτές.
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Και έτσι η Παγκόσμια Μέρα AIDS που ξημερώνει αύριο, είναι μια ευκαιρία να πούμε ότι το AIDS, HIV δεν είναι η ασθένεια που ήταν τότε.
Όχι,
δεν
βέβαια.
Είναι,
όχι.
Δεν πεθαίνει κάποιος αν λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία.
Απλώς δεν τη λαμβάνει. Πιστεύεις εσύ από την έρευνά σου ότι λαμβάνει?
Νομίζω ότι οι άνθρωποι
σε ένα
είναι
πλαίσιο κοινωνικό.
Ναι.
Ωραία.
Απλά πρέπει να καταπολεμηθεί το στίγμα που υπάρχει ακόμη.
Νομίζω ότι έχει εκλείψει αυτό αρκετά. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση, έτσι, αυστηρά όμως, όχι
καλλιεργό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Δηλαδή,
δεν είσαι σίγουρος.
Σίγουρα ακούγοντας το, κάποιος φαντάζεται ότι είναι θανατική καταδίκη όπως ήταν τότε. Γιατί όταν διαγνώστηκε κάποιος το 80 ή το 90 με AIDS, σημαίνει ότι θα πεθάνει σίγουρα. Αυτό δεν ισχύει πια.
Ναι, όχι, όχι.
Απλά πρέπει να σπάσει το στίγμα.
Ναι, ωραία. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Σε ευχαριστώ πάρα
καλό
πολύ.
Καλό τάξιδο το Όλαλα.
Ευχαριστώ πολύ, Όλυνα μου, ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια σε όλα.
Καλό βράδυ και σε
καλό
ευχαριστώ
βράδυ.
Πολύ.
Καλό βράδυ. Γεια.
Γεια. We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.
Με το αγαπημένο Αλεχάνδρο και την Lady Gaga σας αποχαιρετούμε. Να υποδεχτούμε λοιπόν έτσι δυναμικά τον Δεκέμβρη που μας έρχεται. Θα υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα. Είναι μια πολύ πολύ φωτεινή περίοδος. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στην παρουσίασή της. Ο Χάρης Κουτουλογέννης εδώ, ο μαέστρος, ο μέτερ της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. See you.